Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjem izdanju Kulturnih krugova otpratili smo nekoliko događaja koji su bili u petak u Beogradu. 22. Afrofestival, kulturna manifestacija koja se jednom godišnje održava u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. Dakle, počela je u petak, zatim veče ili susret sa književnicom Ninom Živančević u Narodnoj biblioteci Srbije, a u Francuskom institutu organizovan je susret posvećen pantomimičaru čuvenom Marcelu Marceau. Završena je manifestacija Dani splitske kulture, održana je od 27. do 29. juna u Beogradu, a u današnjim kulturnim krugovima čućemo i prikaz, odnosno kritiku predstave Bakhe, koja je prikazana na drugom po redu Viminacijum festu Mitovi stari i novi, koji se održava na, odnosno održao na lokalitetu Viminacijum kod Požarevca. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
Swang goes the arrow. Pop, 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 pop went the pistol. That's the way they shot me down. We'll be right back.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Kao što sam rekla, u petak je otvoren 22. Afrofestival. Posljednjeg dana 22. Afrofestivala, čiji je počasni gost bio Egipat, okupili su se predstavnici afričkih zemalja u Beogradu, šira međunarodna i lokalna zajednica, kao i brojni ljubitelji afričke kulture i umetnosti. Opširnije o tome Aleksandar Drobac.
Direktorka Muzeja afričke umetnosti dr. Marija Aleksić istakla je da Afrofestival predstavlja jedinstvenu međunarodnu manifestaciju koja brojnim posetiocima iz zemlje i inostranstva nudi širok spektar specifičnih kulturno-turističkih, edukativnih i zabavnih programa, što je potvrđeno i kontinuiranim rastom broja posetilaca iz godine u godinu.
Festival je svojim trajanjem i kontinuitetom pokazao da čini nezaobilaznu tačku u kulturno-turističkoj ponudi našeg glavnog grada i jedno je od omiljenih mesta za sve generacije posetilaca. Prošle godine uveli smo jednu novinu u program festivala, to je status zemlje počasnog gosta. Na naše veliko zadovoljstvo, ambasada Arapske Republike Egipat, na čelu sa njegovom ekscelencijom Amrom Al-Guvelijem, preuzela je ove godine tu ulogu. U sklopu obeležavanja 111. godišnjice od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Egipta, u petak smo otvorili tematsku izložbu pod nazivom Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. Na ovoj postavci, prvi put na jednom mestu, izloženi su neki od najvrednijih i do sada retko ili nikada izlaganih predmeta iz staroegipatskih zbirki Muzeja Srbije.
Vrhunac festivalske svečanosti predstavlja Durbar.
Dan prijateljstva, koji uz podršku Afričke diplomatske zajednice u Beogradu, slavi afričku muziku, ples, umetnost i zanate. Zahvaljujem svim ambasadorima i kolektivu svih ambasada i konzulata koji su danas ovde sa nama, kao i prethodnih godina. Zahvaljujem na tome što svojom podrškom i učešćem učinili su naš program još raznovrsnijim i atraktivnijim za sve naše posetioce.
Njegova ekscelencija Amr Al-Guvelij, ambasador Arapske Republike Egipat.
The future part is that the Afro incidencija proslave Dana Afrike i rođendana predsjednika Tita je prošlost, ali gledamo i u budućnosti. Zahvaljujem se svojim kolegama ambasadorima. Odlučili smo da ove godine proslava prijateljstva Srbije i Afrike traje tokom cele godine. Kao deo tih događaja proslava organizovat ćemo jedan ekonomski seminar na Beogradskom univerzitetu posvećen saradnji Srbije i Afrike, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 30. septembra ćemo organizovati isto tako jedan poslovni forum Srbije i privrednika iz Afrike. 25. maj je ono što obeležilo našu prošlost, 2019. godina obeležava naše buduće odnose. Imamo još jedan događaj koji je veoma interesantan i okrenut našim najvažnijim gostima ovde, mladima. Mladi su naša budućnost i 4. oktobra ove godine u Novom Sadu, koji treba da bude Evropska predstavnica kulture, odnosno jeste Evropska predstavnica kulture, organizovat ćemo dane Afričke predstavnice mladih u Evropi. Ove godine je egipatski grad Asuan predstavnica kulture i mladih za Afriku i u saradnji sa Novim Sadom proslavit ćemo mlade i kulturu i ovde kod vas.
Ambasador Arapske Republike Egipat napomenuo je da ovogodišnje predsedavanje Organizacijom Afričkog jedinstva za njih ima tri prioriteta, a to su ostvarivanje zone slobodne trgovine, rad na poboljšanju infrastrukture i poboljšanje situacije u svim postkonfliktnim zonama u Africi.
Pura lerna a ti, Gabi, la nidin na na y mai.
Slušate Kulturne krugove, bili smo u Afričkom muzeju, a sada vas vodimo u Narodnu biblioteku Srbije. Tamo je u petak veče održan susret sa književnicom Ninom Živančević, koja godinama živi u Francuskoj. Nina Živančević piše poeziju, prozu, eseje, bavi se i pesničkim performansom. Književno veče Nine Živančević pratila je Dragana Kovačević.
Knjiga Nine Živančević, o kojoj se u Narodnoj biblioteci najviše govorilo, je Ono što se pamti. U njoj Nina na sebi svojstven način prolazi kroz Indiju, Egipat, Italiju, Španiju, London i Peru. Priče vredne pamćenja su ušle u ovu knjigu, a ona obiluje i zanimljivim citatima, zapažanjima i avanturama kroz koje je autorka prošla. O knjizi je govorila Nađa Parandilović, urednica u izdavačkoj kući Kornet.
Ova knjiga jeste antropološka, jeste u određenom smislu zbirka antropoloških eseja, međutim, ja se ne bih tako lako odrekla ni te putopisne note, koja je također dosta značajna u tom smislu ukoliko sam ja kao prvenstveno čitalac, pa onda i urednik, mogla da se uživim potpuno u ta mesta koja su opisana. To znači da je i ta putopis, prosto suština putopisnog žanra na neki način isto pogođena, jer je jednostavno dočarana verno atmosfera mesta koja je Nina posećivala, pa smo tako i mi kao čitaoci mogli da se osetimo kao da smo na neki način na njima. Iz koje pozicije Nina pripoveda u ovoj knjizi, to jest uopšte piše, ja bih rekla da je to, budući da ne može baš precizno da se odredi žanr u tom smislu da nema upliva i različitih žanrova, Nina je prvenstveno u ovoj knjizi, mislim u tom smislu pripovedača, putnik koji nije obični putnik kroz različita mesta, nego neko ko sa sobom nosi i breme pročitanih knjiga.
Pavle Ćosić, urednik izdavačke kuće Kornet.
Gro knjige u stvari čini ovo putovanje po Indiji, a meni je inače taj deo knjige najzanimljiviji jer prosto nikad nisam bio u Indiji i sve ostalo što sam čitao od ranije o Indiji je bilo nekako uvek iz ugla neke mistike prikazivano i šta ja znam. Nisam čitao Mišova, tako sam se upoznao i sa Mišovom preko Ninine knjige. Tako da sam stekao jedan realan uvid u Indiju, pogotovo zato što to jeste, nekako sam ja bar tako doživao, više putopisni nego esejistički deo. Esejistički u onim delovima gde se zapravo spominje Mišov i onda to poređenje kako Nina vidi Indiju, kako je video Mišov, to je zanimljiv deo.
I na kraju umetnica Nina Živančević.
Da, nažalost, posle toliko godina i decenija, francuski duh nikako ne može da se oslobodi tog kolonizatorskog, nasleđa ili formatiranja. U jednom trenutku ovoj knjizi ja takođe pominjem da kada prozivam učenike kada u školi, odnosno na fakultetu, i ko mi god kaže ja sam Amid ili Asan, ja kažem ti nisi Hasan, ti nisi Asan, ti si Hasan i nemoj da izgubiš tvoje H ili Jaš, ako ga izgubiš ti si izgubljen čovek. izgubit ćeš sve u životu. Znači, zadrži svoje ime i nemoj da dozvoliš u stvari da ti Francuzi kastriraju istoriju, kulturu. Ne znam da li sam to rekla negdje u ovoj knjizi ili nisam, ali mislim da su Englezi, Britanci su na daleko elegantniji način pokušali, pa ne toliko elegantan jer je bio taj masakr Gandijevog u Amritsaru, gde su masakrirali u mirovnom, Gandijevom mirovnom maršu masakrirali su Britanci ne znam koliko stotina hiljada ljudi. Ali ipak, kada bi se oni pomerili, Pakistanci i Indusi u Britaniju, gde žive danas, recimo, oni se trude sada da o tome govori Hanif Kureši, koji je veliki pakistano-britanski autor, priča o tom iskustvu, kako se osjeća Pakistanac u Engleskoj. U delima Camusa ili, ne znam, drugih francuskih autora, možda Camus ne bi bio baš ni dobar primer, mada je napravio dobar početak, je taj pogled, taj kolonijalni pogled je uvek vas okrzne i uvek nekako zasmeta, uvek zaboli.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est c'est rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire. Je reviens te chercher, tremblante comme une jeune mariée, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Svetska organizacija pantomimičara sa sedištem u Beogradu organizovala je u petak u Francuskom institutu susret posvećen Marcelu Marceau. Ovaj čuveni pantomimičar živeo je od 1923. do 2007. godine. Najpoznatiji je po ulozi klovna Bipa koja ga je pratila kroz celu njegovu karijeru. Slušamo prilog Maje Milić.
Svetsku organizaciju pantomimičara osnovali su studenti Marcela Marceaua, Ofer Blum iz Izraela i Marko Stojanović iz Srbije. Na njih je Marcel ostavio toliki utisak da su čak pokrenuli obeležavanje Svetskog dana pantomime na dan njegovog rođenja. Marcel Marceau je bio francuski glumac i pantomimičar. Nastupao je profesionalno širom sveta punih 60 godina i pantomimu je doživljavao kao umetnost tišine. Uprkos tome, Marko Stojanović ga pamti kao vrlo pričljivog čoveka.
U vreme kad sam se ja studirao, to je bilo 91. i 2. On je tada redovno dolazio u školu. Bio je brbljiv, volao je, puno je pričao. Pričao je, hteo da nam prenese što više znanja. Dakle, on stvarno bio čovek koji je volao da deli znanje šakom i kapom. Ali isto tako nam se žalio kako nema ko da ga nasledi. To sam zapamtio, tu rečenicu, kako on krene, radi sa nama, pokazuje nam, priča nam. I onda u jednom trenutku zastane, zamisli se, napravi jednu psihološku pauzu i kaže da, ali hoćete li vi nastaviti ovo da radite ili nećete? Postavi nam to pitanje. Neki jesu, neki nisu nastavili to što je on radio. Neki su naravno evoluirali dalje, ovo je ipak 21. vek, pa se i ta umetnost promenila, kao što se menja sve oko nas. A neki su do duše ostali u tom nekom stilu njegovom koji je zapravo nastajao u 19. veku, dakle to je vrlo starinsko što je on radio.
Odrastati u umetničkoj porodici za Batista Marceaua, Marcelovog sina, bila je privilegija. Seća se brojnih putovanja i brojnih nastupa. Marcel Marceau u proseku je nastupao 3000 puta godišnje, pa su pozorište i publika samim tim takođe bili deo njegove porodice, kaže Batista
Marceau. Bio je veliki poštovalac Charlija Chaplina, kojemu je na neki način bio prvi uzor. Mnogo toga naučio od njega. Bio je podstaknut njegovim radom kada je upisao umetničku akademiju. Počeo je da nastupa kao veoma mlad i brzo je postao poznat. Sećam se kada je krenuo u Ameriku. Trebalo je da nastupa dve nedelje na Broadwayu, ali su se onda te dve nedelje pretvorile u 6 meseci. Kad god je negde nastupao, sva mesta su bila popunjena i dobio bi stojeće ovacije na kraju svakog nastupa.
Novinarka Patricija Jovin u okviru ovog susreta predstavila je svoju knjigu Marcel Marceau i poetika pokreta. Posao novinara je da prenese emocije. To sam pokušala da uradim u knjizi koja je posvećena Marceau, ali to je gotovo nemoguće. Nemoguće je pretočiti u reči emocije koje osjetite gledajući ga na sceni. Ipak morala sam da pokušam, da potpuno otvorim dušu jer to je sve što sada imamo. Naravno, imamo i video snimke, ali ti doživljaji nas koji smo bili svedoci njegovih izvođenja, to su verodostojna sećanja i potrudila sam se da ih opišem u svojoj knjizi. On to zaslužuje i važno je da ostane u našem sećanju. Ovaj susret posvećen pantomimičaru Marcelu Marceau deo je druge po redu svetske konferencije o pantomimi koju organizuje Svetska organizacija pantomimičara. If I say it to your face, oh, will you step out on the way? Don't go. What will happen if I look out the window? Is life slipping again out of place? Please just tell me what to say. What's the point of all?
Eko.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Završena je manifestacija Dani splitske kulture koja je trajala od 27. do 29. juna u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra Beograd. Drugog dana publika je mogla da prisustvuje programu posvećenu preminulom splitskom pesniku Momčilu Popadiću. Slušamo prilog Arijane Handan.
U okviru manifestacije Dani splitske kulture u Beogradu održano je veče posvećeno preminulom splitskom pesniku, novinaru, pozorišnom kritičaru i režiseru Momčilu Popadiću. U sali Ustanove kulture Stari grad i u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra Beograd publika je prisustvovala muzičko-scenskom nastupu hrvatskih glumaca. Učesnik programa, glumac Marijan Nejašmić-Banić, govorio je o stvaralaštvu Momčila Popadića.
Momčilo Popadić je i sa svojim intervjuima i sa svojim radom kao novinara, pogotovo kao pjesnik, tekstopisac, i ostavio jedan neizbrisiv trag u Hrvatskoj, tako da mislim da je ovo nekako najmanje kako mu se mi možemo odužiti.
Popadić je bio novinar Nedeljne i Slobodne Dalmacije. Pored pesničkog i pozorišnog stvaralaštva, ostao je zapamćeni kao jedan od najznačajnijih autora u zlatnim godinama dalmatinskog novinarstva. Njegov kolega, novinar Slobodne Dalmacije Damir Šarac, želeo je da ovim programom oda počast prerano preminulom Momčilu Popadiću.
Očito je iz onoga što mi radimo zadnjih nekoliko godina upravo na njegovu temu, od stvaranja knjige o Momčilu Popadiću, pa onda iz ovog kabarea koji smo napravili, Slobodna Dalmacija, grad Split i glumci Splitskog teatra, da to zanimanje ne jenjava, da zapravo ono je vrlo snažno, pa i danas mladi ljudi zavode svoje djevojke na njegove pjesme i to je vrlo zanimljivo ono, kad ih vidiš. I ne znaju ni ko je on ni što je, ali te pjesme jako dobro znaju. I mislim da je zapravo ta emocija koju je on prenosio, ta iskrenost i vječna i dugotrajna i još uvijek vezuje ljude jedne za druge.
Ideja organizatora bila je da se bogata srpska i hrvatska kultura udruže i iz toga rodi međusobno poštovanje i uvažavanje različitosti, o čemu je govorila predsjednica Hrvatskog kulturnog centra u Beogradu, Ljiljana Crnić.
Zar ima išta ljepše na svijetu nego spajati različitosti? Iz mog ugla možda ja griješim, nadam se da ne, ali ništa nema ljepše nego spajati različitosti, da sva ta ljepota tih različitosti dođe do izražaja, da ne gledamo i da ne pratimo samo ružna dešavanja, da vidimo da ono najbolje iz Hrvatske dovedemo ovdje u Srbiju, da se predstavi svojim bogatstvom, svojom baštinom, znači kulturom, i ono iz Srbije što je najbolje da prezentujemo tamo. I nemate ništa ljepšeg. Ljubav je ono što nas pokreće, poštovanje treba isto da bude na jednom od prvih mjesta i čovječnost. A radeći ovaj posao, nadam se da će makar u nekome probuditi ono pravo, ono što bi rekli u Splitu, prvu ligu, da stvarno svi radimo i da isprepličemo te različitosti. Jer to je onda put ka radosti, ka zadovoljstvu, ka poštovanju.
Manifestacija je trajala od 27. do 29. juna i za to vrijeme publika je mogla da prisustvuje izložbi fotografija Splićanke, jednog od najnagrađivanijih hrvatskih fotoreportera Feđe Klarića, kao i promociji knjige Legende Sjetla Jurice Gašpara. Projekat je na poziv evropskih parlamentaraca prezentovan i u Briselu.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, sinoć su završena dva pozorišna festivala. Festival monodrame i pantomime, 44. po redu, i Viminacium Fest. Stručni žiri 44. Međunarodnog festivala monodrame i pantomime u sastavu Dragana Bošković, predsjednik Milan Caci Mihajlović i Molina Udovički Fotez od ponuđenih monodrama, od kojih je većina bila za razliku od pantomima bez visokog umetničkog kriterijuma dostojnog ovog festivala, doneo je odluke da se nagrada za najboljeg mladog glumca, glumicu, dodeli Miodrogo dodeli Danke Sekulović za ulogu u predstavi Not the Right Leg, da se zlatna kolajna za pantomimu dodeli izvođačima Gigi Lorija i Salome Pališvili za predstavu gruzijske pantomimske novele i da se zlatna kolajna Maja Dimitrijević dodeli glumcu Ivanu Perkoviću za ulogu u predstavi Svetozar III. Jednoglasnom odlukom žirija publike nagrada Zlatna kolajna Siniša Dašić umetniku dodeljena je umetniku Stojanu Matavulju za predstavu Komušanje mozga. A Viminacium Fest, žiri Viminacium Festa u sastavu Dejan Mijač, predsjednik žirija, Miodrag Tabački i Snežana Trišić, doneo jednoglasno sledeću odluku da se nagrada za najboljeg glumca Zlatna fibula dodeli glumici Mirjani Karanović za predstavu Mira Bitev teatra, a nagrada za najbolju predstavu Viminaciju Maximus dodeli predstavi Devojčica sa žicama pozorištu SNG iz Ljubljane. I dakle, mi smo, kao što znate, pratili ovaj festival na našem programu i sada ćemo čuti još jednu rubriku posvećenu ovom festivalu. Tačnije, čućete prikaz predstave Bahe, reč je o predstavi teatra Ulisisa Briona i Euripidovom komadu. Adaptaciju teksta je napravila Željka Udovički Pleština, scenski pokret osmislio Staša Zurovac, a predstavu je režirala Lenka Udovički. Dakle, slušamo prikaz Aleksandre Glovacki.
Za razliku od Eshila, savremenika i hrabrog učesnika velikog antivarvarskog rata protiv Persijanaca, rata koji je izrodio Termopile, herojskog Leonidu i potpisao se na Maratonskom polju, i za razliku od nešto mlađeg Sofokla koji i dalje uživa stabilnost poretka nastalog na herojskoj i pobedničkoj baštini, najmlađi od grčkih tragičara, Euripid, svedoči katastrofalnom razdoru među grčkim plemenima u vremenu Peloponeskih ratova, koji su najavili definitivni krah jednog sveta i jedne civilizacije. Taj razdor se najsnažnije očitava u njegovim bahantkinjama, tragediji jeze, ali i blistavih lirskih osjećanja, u kojoj se novo božanstvo, Dionis, bog vina i svih uživanja, najstrašnije sveti svom rodnom gradu Tebi, koji ga je uvredio. Mahnitost do koje Dionis dovodi tebanke bahantkinje rezultira strašnom i krvavom orgijom kao jezivom kaznom. Ko su Euripidove bahantkinje? Obične žene iz Tebe koje su, za razliku od svojih muških sugrađana, prihvatile novo božanstvo. Njihova predvodnica Agava na kraju je sa ustima punim krvi vladara Tebe, svog rođenog sina, čije je telo u mahnitosti golim rukama i zubima raskomadala. Shodno tome, na jednom nivou se bahantkinje mogu čitati i kao rodni narativ, što rediteljka Lenka Udovički i čini. Ona ide korak dalje i dopisani početak smešta na neku savremenu psihijatrijsku seansu na kojoj sve same žene ispovedaju svoje rodne frustracije. Osnovnu tezu markira time da glumice u poluprivatnom intermecu garave lice bradom i brkovima i postaju muškarci, predstavljajući kako ulaze u likove muškaraca. Penteja vladara tako glumi žena, kao što je i Dionis žena, kao što su uostalom svi muškarci zapravo žene. U tom presvlačenju, u tom pristupu gde svako igra sve, jezik predstave je prilično nejasan pa se i poenta gubi, između zaključka da svet nagona vodi destrukciji, da patrijarhalni teror vodi destrukciji, odnosno pravednom gnevu i rušenju pogrešnog poretka. Kod Euripida je sasvim jasno naznačeno da se novo vreme, odnosno novi bog, ustoličuje preko krvavog čina. U predstavi teatra Ulises žene ruše patrijarhalnu dominaciju, ali to plaćaju stravičnom cenom, bivajući žrtvom nekakvog korporacijskog božanstva, ali koji dalje ostaje njihov zaštitnik. Tragedija ekstaze rešena je kao stilizovano orgijanje. Prilično neadekvatan je taj scenski pokret, sugeriše nekakvu kičastu erotiku, a ne strast, tako da je travestija žena u muškarce, odnosno glumica u muške uloge, primarni utisak. Kompozitori Nigel Osborne i Davor Rocco su nasuprot toga horske deonice uglazbili doprinoseći ritualnoj i tragičkoj atmosferi. U skladnoj grupnoj igri 11 žena markantne su pojave naročito Katarina Bistrović-Darvaš kao Dionis, zastrašujuće snage ispod mirne spoljašnosti, i Ivana Krizmanić koja lik Penteja vodi od ohole bahatosti preko konfuzije do potpunog unutrašnjeg sloma. Među bahantkinjama ističu se prvenstveno Dubravka Miletić, težinom i glasom autentične tragitkinje, kao i Lucija Šerbeđija, Senka Bulić i Urša Raukar, koje su bliže savremenom tonalitetu. Bahantkinje teatra Ulises zanimljivo su i ozbiljno tumačenje koje ipak nije sprovedeno do kraja.
to twist the people's wrists. They're watching every move we make. We're all included on their list.
The lunatics have taken over the asylum.
Cowboy told us, oh. And who am I to disagree?
Oh.
'Cause when the madman flicks a switch,
oh.
The nuclear will go for me.
The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum.
Faces of starvation,
oh.
But I just cannot see the point,
oh.
'Cause there's so much food here today,
oh.
That no one wants to take away.
U nedelju 30. juna u Beogradu je preminula Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Borka Pavićević je rođena 1947. godine u Kotoru u Crnoj Gori u Jugoslaviji. Diplomirala je dramaturgiju 1971. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gde je i magistrirala sa tezom Neorealistička drama u Srbiji između dva rata. U ateljeu 212 u dramaturškom odeljenju radila je 10 godina, a u Bitefu 20 godina. Bila je i dramaturg u pozorištima u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici. Osnivač teatra Nova osećajnost u Staroj Beogradskoj pivari, učesnica pokreta KPGT, kazalište, pozorište, gledalište, teatar, umetnička direktorka Beogradskog dramskog pozorišta i osnivač i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu od 1994. godine. Objavila je 3 zbirke eseja kao i tekstove u mnogobrojnim časopisima, zbornicima, dnevnim i nedeljnim novinama. Od 1991. godine učestvovala je u mnogobrojnim antiratnim akcijama u Beogradu i drugim jugoslovenskim gradovima u saradnji sa jugoslovenskim organizacijama koje su se zalagale za demokratizaciju i razvoj civilnog društva u Srbiji i regionu. Dobitnik je brojnih nagrada, među njima i ordena Legije časti Republike Francuske 2002. godine. Ispraćaj će biti u sredu, 3. jula u 15 časova, a kremacija u 16 časova na Novom groblju. Komemoracija će se održati u Centru za kulturnu dekontaminaciju u četvrtak 4. jula u podne. U znak sećanja na Borku Pavićević čućemo šta je u emisiji Grad povodom 15 godina od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju govorila o profesiji dramaturga i svojim počecima.
Ja sam zaista vrlo rano, ja sam prvo u stvari počela da
radim tako u Sloveniji. U stvari ja sam počela to da se upravo ne napišete nikad adaptaciju. Recimo vi radite adaptaciju teksta, ali ne napišete. Da to radite upravo zato što je to posao dramaturga. I to je, naravno, ja sam imala nekoliko slavnih kolega u to vreme, Bitefajda je bio Flašar, koji je bio dramaturg Grotovskog, a drugi je naravno bio Helmut Šefer, koji je inače filozof i bio je Markuzov asistent, bio je dramaturg Roberta Čulija. I tako da je taj, kako da kažem, da sam ja imala priliku uhodavanja u tog posla, recimo u Sloveniji u to vreme u drami, dramaturg je zapravo nosilac do toga da vi to potpisujete. Odnosno, to su ovako bile najuzbudljivije noći, jer vi morate jako da mislite šta sve tražite, zato što ste vi taj koji potpisuje predstavu, što znači, ajde, to bi danas neko volio da kaže, vi odgovarate za politiku predstave. Dakle, ne političnost, nego za njenu politiku. I posle, naravno, u ateljevu, i posle sam radila sam u KPGT-u i radila sam u Splitu. Sad, bilo da su to bile adaptacije, dramatizacije, ili to je uvek isti posao. Ja, recimo, znam koliko je to bio posao na Dantonovoj smrti u Narodnom, isto sa Jovanovićem 70-ih, i onda je to bila u stvari u ateljevu jedna kombinacija koja je tako pomalo ušla u priču, zahvaljujući Veci Lukiću, koji je to zvao delenje, jer je bilo da smo Borislav Mihajlović Mihiz, Jovan Ćirilov i ja bili to takozvano dramaturško odelenje, koje je valjda po sastavu ljudi imalo tu razgovornu funkciju. Istovremeno, naravno, to je bilo vreme kada se jako mnogo razgovaralo, mislilo, i kad je atelje bio ovde upravo između vašeg mesta, Radio Beograda, politike, televizije, stecište onoga što bi se moglo nazvati misaoni Beograd, ili kako god hoćete, ljudi koji su, pa i sama Mira Trajlović je pravila repertoar na osnovu uvida u, kako da kažem, šire okoline, a ne samo nastroje. I tako je onda to ostalo za priču kao to odelenje. Moram da kažem, tu je bio još jedan neverovatan čovek, to je bio Miloš Vasić, današnji novinar Vremena. Miloš Vasić je došao da radi u atelje kao sekretar na Bitefu. I onda je to predstavljalo jednu četvorku koja je bila prilično neverovatna, jer mi smo bili u stanju da sa glumcima ili sami sa sobom ili sa Mirom zapravo svakodnevno i svakonoćno raspravljamo o tome šta se zapravo radilo. To je prosto bilo takvo vreme, do raznih takmičenja, a Miša je u tome bio vrlo uzbudljiv, tako da je ponekad Mira morao da dođe da nas prekine, da bi mi nešto uradili što ona kaže konkretno.
So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should have known that you'd return the moment I was on the mend. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tie. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache, come and join. Sweet and sad.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Rada Ćorović, Tanja Kosanović, Miloš Milojković, Strahinja Veljković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2, Sledi Ars Sonora koju danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Glasses still.